Razlika između termina proizvod, odnosno usluga i brand je vrlo važna ukoliko želite da se usresredite na razvijanje brenda. Naime, prema definiciji, pojam brenda podrazumeva vrstu proizvoda, odnosno fabričku marku, to jest u pitanju je sve ono što se odnosi na određeni proizvod ili uslugu. Sasvim je jasno, da bi mogao da se razvije jedan brend, neizostavno mora postojati proizvod ili usluga. Ukupno je 4 osnovna elementa svakog brenda i to: identitet, brand identity, vrednost, brand equity, prepoznatljivost, brand recognition i svest potrošača o određenom brendu, brand awareness. Da bi se neki proizvod ili usluga mogli smatrati brendom, neophodno je da u potpunosti zadovoljavaju zahteve sva 4 elementa, a osnovna tema koju ima kurs kako napraviti brend jeste kako da se postigne adekvatna usklađenost ovih elemenata, te da se izgradi kvalitetan brend. Ukratko rečeno, identitet brenda je verbalna i neverbalna manifestacija određenog proizvoda ili usluge, dok se vrednost brenda odnosi na finansijski segment, odnosno podrazumeva sva finansijska i druga sredstva koja je neka kompanija uložila u razvoj određenog proizvoda ili usluge. Pojam prepoznatljivost brenda podrazumeva sva ona pozitivna osjećanja koja ima bilo koja osoba kada se govori o nekom proizvodu ili usluzi, a svest o brendu je usmerena više na segment marketinga, jer je to zapravo način kako se šire informacije o nekom proizvodu i usluzi. Kurs Kako napraviti brend je namenjen svima koji žele da određeni proizvod ili uslugu podignu na nivo brenda, a tokom trajanja obuke će se upoznati sa načinima za postizanje tog cilja. Uz kratak osvrt na same pojmove proizvoda i brenda, te na osnovnu razliku među njima, polaznici se tokom obuke upoznaju i sa pravilnim planiranjem i postupkom izgradnje nekog brenda, te radnjama koje je neophodno sprovesti da bi taj postupak bio uspešan. Uz to, Akademija Oxford kao organizator posebnu pažnju tokom ovakvih vrsta obuke posvećuje praktičnom delu, pa svi polaznici imaju najpre mogućnost da se upoznaju sa primjerom izgradnje uspešnog brenda, dok u završnom delu obuke sami prave kratak koncept arhitekture brenda. Implementacija znanja koja steknu tokom obuke polaznicima omogućava da uoče nedostatke u svom poslovanju, odnosno poslovanju kompanije u kojoj su zaduženi za izgradnju brenda, te da ih na adekvatan način otklone, čime će poboljšati kvalitet poslovanja na ličnom planu, a što će se odraziti i na poboljšanje kvaliteta poslovanja čitave organizacije u kojoj su zaposleni ili čiji su vlasnici. U slučaju kada kurs Kako napraviti brend pohađaju zaposleni iz iste branše ili iz iste kompanije, obuka se može u velikoj meri prilagoditi njihovim potrebama, te se usmeriti na razgovor koji se tiče određenog proizvoda ili usluge koju oni lično ili kompanije u kojima se zaposleni žele da uzdignu na nivo brenda. Kome je kurs namenjen? Polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad sistema menadžmenta, sa posebnim akcentom na osobama koje su zaposlene na poziciji brand menadžera i menadžera prodaje, te svi zaposleni u kompanijama koji su u direktnoj vezi sa klijentima, kao i vlasnici i direktori kompanija koji žele da poboljšaju plasman određenog proizvoda ili usluge. Ukupno vreme trajanja polazne obuke: 1 dan, 6 sati nastave, u skladu sa programom. Materijal za kurs: elektronski i štampani materijal sa primjerima je obezbeđen za sve polaznike obuke. Cenu šaljemo na upit shodno vašem zahtevu. Dodatne napomene su sljedeće: uplata se vrši putem uplatnice za fizička lica preko računa za pravna lica, a nakon dostavljenog predračuna. Moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.